прочулим радком.
Вітаю, сябры, у студії Навум Гальперович. Сьогодні ми знайомимо вас з віршами поета Миколи Малявки. Малявка Миколай Олександрович народився 13 снежня 1941 року в вёсці Миколаївщина Стопцовського району Мінської області. Після закінчення 10-годки працював у Карелії лісорубом. Скончив філологічний факультет Білоруського державного університету ім'я Леніна. Наставничав у військових школах. Працював на республіканському радіо і телебаченні, у часописі «Вясёлка». Пише для дорослих і дітей. Автор поетичних зборників «Єдуть морози», «Лотаць», «Естакада», «Сядіба», «Стара земля» і інших. Лауреат літературної премії ім'я Аркадія Куляшова, премії Федерації профсоюзів Білорусі, спеціальної премії президента Республіки Білорусь у номінації «Мастацька література». Вірші поета читає артист Олег Вінярський.
За тебе одну, батьковщина, милая земля, вытри на своим обличье слезы, буду я у тебе за коваля, каб плуги ковать и ладить косы. Нас еще немного, моцных духом, я тебе надею принесу, подменю старейшего за плугом, передам молодшему косу. Не досплю и не даем ощадно, а сберу сям'ю твоих дятей, каб счастливой ты была у нащадках, каб яны всмехалися частей. Адыду до продков, не забуду, у блакитным храме их пасля, за тебе одну молиться буду, батьковщина, милая земля. Дякуй Богу за кожний день прожитий, дякуй Богу за кожний день, покуль не лёг на светлую дорогу нябыту тень. Нясі свой крыж зямны по долі полю, нясі свой крыж, спявай ад радості, кричи от болю, чому мовчиш? Як дар приймай святло, туман над поймой, ночлежний дым. На свете тим належишся спокойный, на свете тим не падай духом и гони знямогу или ту тень. За кожний день прожитий, дякуй Богу, за кожний день. Пишите письми родним і сябрам, пишите письми родним і сябрам, пишите зблизьку і здалек пишите, надею, веру и любов дарите у конвертах и на бланках телеграм. От змрочных дум бывает тяжко нам, и на початку шляху, и у зените, и на опошней у житті орбите письмо тады, як на душу бальзам. У вечность одыходять адрасаты с кватэры городской, з вязковай хаты, і не з тылом, а промнем золотым на облачынках і апалым лісті. Пішу, пішу, пішу я пісьмы тым, каму спазніўся напісаць калісьці. Які прыўкрасный свет, які прыўкрасный свет, і дзьмухавец, і святаяннік, і чабор, і смолка, спявае шпак, нектар збірае пчолка, па лузе бусел ходзіць, як касец, Гамоніть лес грибны з канца ў канец. У ночы светла, хоць збірай іголкі, а днём над Мікалаўшчынай вясёлка гарыць, як свет у гэтага вянец. Шкада, не ўсю красу мы захавалі, будуючы Эдэм з агню і сталі. Не паўтарайце нашых горкіх слёз і беражыце родны свет, нашчадкі, увесь ад днів і рэчак да нябёс, ад храма ў вёсцы да птушыны хаткі. Гронка Бэзу. Мала поля, мала лесу, мала неба над зямлёй, я малюю гронку Бэзу у кватэры гарадской. Белы свет затьмілі хмары, сумна, холодна зімой, ды прыгожа умее марыць каляровы пэндзлік мой. Расцвіла суквецця ў гронка ад душэўнага цяпла, і гудзе над ёю звонка госця майская пчала. Заблудзілася ў пялёстках, цешыць музыкаю слых, быццам я вярнуўся ў вёску да вытокаў дарагіх. Сонца ззяе, як улетку, і далёка ўсё відаць. Адшукаў на шчасці кветку, у якой пялёсткаў пяць. Свет змяніла гронка Бэзу залатістаю пчалой. Многа поля, многа лесу, многа неба над зямлёй. Паклон вам, настаўнікі. Мы падымаліся з калыскі, і нас бацькі вялі да вас. Настаўнікі, паклон вам нізкі за кожны урок, за кожны клас. Вы нас вучылі па-дзіцячы у словах літаркі яднаць, рашаць складаныя задачы і мары смелыя здзяйсняць. Вы нам адкрылі таямніцы жыцця, прыроды, мудрых кніг і радаводныя крыніцы імёны продкаў дарагіх. Вы нас зраднілі пажыццёва, вы нам перадалі без страт красу і сілу роднай мовы, яе музычна-спеўны лад. Даўно мінуўся год за годом той непаўторны школьны час, ды мы удзячны заўсёды з любоўю вспамінаем вас. Я спаў, здаецца, праводзіла учора, пра цяжкасці мудрая знала і заклінала ад гора, ад зла мяне заклінала. Я спаў, не ведаў, як стылі, балелі твае калені, на ўсіх пуцявінах сына ты ў думках збірала каменне. У ямы пясок сыпучы насіла ў прыгаршчах жменей, каб я не падаў, як скручы, каб я спатыкаўся меней. Не ўсе засыпала ямы, не ўсе камяні сабрала, і як вінаватая мама, ты зноў нада мною ўздыхала. Шаптала малітву ў потай, глядзела з любоўю, з тугою. Апошнюю ноч бесклапотна я спаў пад роднай страхою.
Вы слухали вершы паэта Мікола Маляўкі.